көрділәді. Машинам мәйдәп кетірдіп, елінің ішкі қасына қыда ақ, алырам, сөзін раңларды ішіліп кеткен дарақ күрлірі көзім үшті де, күзәлікімді ілеветтім. Асмандың сөйгі күрлірі төкілгендек бұл күзел сәрді, бұл күзел мәнзірінің әсілі рәңгені көрәлмәслік вә ұзырлын алмаслық бәк чоң ұсырақчылық еді. Токионың чичек пәсли, әтіргіл пәсли, 80 чичек гүл пәсли, яни япынча ажисай гүл пәсл өтіп, азыр дәл-дарақ гүлларының пәсли келген еді. Хаятты ки, ән күзел сәнеттің бірі тәбиет болғындек, қаліплерді ки сөйгілерімі ән күзел, әм барчынан мәнбәз болған надыр бір сәнет еді. Әзәлдің қопал, бәк ежетілген, ритм қаттық түрдік сәнетлердің бір сәнет сүпті де ұзырлын алмығынымдек, нәзірімдік сөйгімі әні шындақ нәпс, назук, нұмысчан болыш керек еді. Қыз егетлерінің бір-бір білен ұшырашқанда қызармаған юзлері, бармақлар тегіп кәсімі бүтін вүджуді ләрзі кекіліған назуклықы болмаған сөйгі, нәзірімдікі сөйгі әмәс еді. Тұйықсыз сөйгінің рәңгін ойлап қалдым. Бұрылардың сөйгіні қып-қызыл әтіргіл рәңгіде деп білеттім. Бірділла оның рәңгі көміш рәңлік асманның шолысы түшкен деңіз рәңгі дөйілді. Яни сөйгі көміш рәңдек сырлық, жәліпкар, гүзел әм тұтқыл болмайдыған білінді. Лео Толстойның «Анна Каренина» романыны яқтырып қалғалықым үшін әмәз. Оқып беқіш жүрлі оқуғыным, бірақ оныңдың мән яқтырдыған бір мұ образ тапалмағаным рас. Герче, бұ ішкі дәвір, ішкі жәмейет кішілін сүліштіруш бәйтла әқмақанлық болсы мұ, маң Аннаның мұхаббәтік тұтқан позициясы, әм сөйік үшін әммідің вазгечіп өлім елінің талығына қарғанда, Маргарет Митчелінің бізді әнсіз елладығы назының намыды ұмымлашқан романдекі Скарлеттінің әммідің айрылсымы «Бүгін деген бүгін, әді бол сияңы бір күн» дейлейдіған рухини әм мәғұрлықын яқтыраттым. Ямагучи Момойның нақсыздекі башқы бір қыз білен көңілің хош қылып үргінаңы білсәм мұ, сені күтіп тұралайдыған «Маны мән» деген мысралардекі, ахаңыдекі омақлықын яқтырса мұ, бұл қыл идея, бұл қыл сөйгі қаршы мені жәліп қыламайды. Әм менің сөйгі пәлсәпәм әмәс еді. Сөйгі ғорордың үстін әмәс, әм ғорордың дәпсәнді қылғыны сөйгі әмәс еді. Сөйгінің қандақлықын сордың мұ? Жавабым шүкі, кімләрні? Яқ, кім өчірді сән? Оныңда үзоны көрсән. Бәк мі жәліпкар, бәк мі күзел, бәк мі ярқын, әм хаяты күчік толған үзоны көрсән. Вүжудың йорықларының тейхім йорып, йорып, бүтін вүжудың ғылы әмәс, әтрапыңғы мұ тарау атқалғын байқайсын. Оның сәбәпсіз, вақытсіз, мәқсәсіз, иллақ шамалдек, қалбен керіп келішіні тосып мұ тосып қалалмайсын. Пәкәт бұның тәңірінің бір күзел рисқы келігіні итрап қылышқы мәчбір болсын. Қалбандық саңлы қаз принципларыңны, арзу, әвәсларыңны, пәкәт саңлы қаз вүжудыңдығы олайдылықларыны, характеріңі құрбан қылышқа, йоқытышқа, бұз бетішке мәжбүр қылғыны, ұ, сөйгі әмәс. Ғорорыңға ғорор бәргенні, ұжудыңға күч қошқанны, нұрларыңға нұр беғішілғанны, қадамырыңға әмі бәс болғанны. Күлкілеріңді ұқтиярсыз шатлынып, мұңларыңға ұқтиярсыз көз еш қылғанны сөйгі деп. Қаталашмайсын. Хатиме. Хатиремге юқардегілеріні езіп болып, бүйінгі өзімге тәліқ қысқығына нәті саат вақытымда кино көрішіні, яке китабымны оқышын білелмедім. Еқінді оқышыны башылған китабыны қолымға алдым. Нәті шықыр оқып, қалламға ешінәрсі түшімгелігін байқыдым да, саатық қардым. Дыңыз қарақтысының 2017 жылық ең ішіленген нұсқысынан башылыншыға 10 минут қалған еді. Дәрхал нәрсілерімді ұқыштырдым да, түшілік тамқымға бір бұтылық су білін, бір парчы болық сеті біліп, төтінші қабәтке шығып, автоматик білет сатқыштым білет алдым. Кейін отгі бәт бәшірі әчірайларыны көріп, сәл шүркенгенлік болсам мұ? Чаршия мүкінедікке асаслы ханым қызчақлар білен толған кино қандыкелерінің, әтрапымдікке момайлардың тартып, күлшіп көрватқан алдыға қарап, сәл пәс қойғы түштім. Мән арам түшіндіған ингіліс тілілік кинолардың бұл момайларының ғозырлынып кеткені қарап, бұл хақның момайлар білен біздің момайларымызны селеш тұрмыдым. Бірақ ойланып мұқалдым. Кинодық персонажларының батырлықы, Джекнің әрекен, юмористиктігі, вақайлықтың жиддичіліктері ішінде бәз қиялларын қылышқым үлгірдім. Аналарымыз елігі кино ханды ялғыз отырып өзі көрішкен, дадаларымыз білен білі отырып көрішінімі қалымайдыған, әтта петін алмайдыған вақайлық жидди фильмларыны өзіміз ялғыз көрішіне үйендік. Қазан бешілік аналарымыздың пәріқті қалда бір қолымызды чөйтш, бір қолымызда еңіч тамақ рысалыз тұныштырылған кітапны қолтықлап тамақ етішіне. Әтті тамақ еті өтіп, еч вақыт кәлмеген өзімізге қалтыс тәпәккүрлерімізіне дәрхал телефонымыздың сақлығыға езішіне үйендіқ. Пәрзен тәрбейләшіне кітаплардың әмәс, қаліплердің, Әждатларымыздың үйенген, бізні еғлі алайдыған, күл алайдыған, теріше алайдыған қылып тәрбейлеп шыққан педагог аналарымыз оқшымаған алда, елей ингіліс тілілік, елей япон тілілік кітаплары қарап, перзентімізді қандақ тәрбейлеш үстіде баш қатырышын үйгендің. Башқыларының сізбек гүзел дейшін тама қылмастың, әйнектіке тәңір берген чырайымыздың зоқлынышыны. Сән қалтыз, деп өзімізге ялған кеп қылышын емес, яқынлық сөзлер білен өзімізіне сәмими мәдейлешіне кендіқ. Әм Тәңірінің өзіміздің ибарет назук, әм гүзел әсіріне вайық еткіз үшіне аяллық мәчбүрге деп білдіқ. Әрас, мен нем демекші едім? Сөйікті ғұрлық сөзлі ағататтым. Дәвір өзгерді мұ? Өзгерді. Сүйгінің рәңгі чу? Бәлкім, ұм өзгерді. Чүнкі бір аялының вақты қазан бешеді болмыс-болмас. Вақты әм зехні пәрзент үшін болмыс-болмас. Сүйгін үшін мәлике әм құяши болмыс-болмас. Аяллар бәлкім бұрынқылары қарғанда өзін ұқшал қылышны. Мұндақчы айтқанда еліқтей ақылларымыз дауымлық дейдіған өзіні сүйіш дегенні тегім үйенген болшы мүмкін. Бәлкім, бұ өзіні сүйіш бәк мүкеммәл сүйгіге еріш үшін әмәс. Ерішкен сүйгіні тегім мүкеммәләштіріш, әм оның гүзәлігіні тегімі ес қылыш үшін болсы керек. Шындақ, сүйгінің рәңгі өзгергендік. Бірақ оның әсілі қып-қызыл әтірігіл майты, Техиму жулаланғандық.